Jentuone chitutuzi cha kumi na chinkondi na chimoza. Yesu Kristu pachituzi ichi wakaruta kumusumba wakapere na umu. Ndipo vantu vanandi vakiza kwa iyo kuti vapulike chisambizo chake. Para wakati wa njida wa munyumba ya muntu munji, vantu vanandi vakiza kwa iyo, ndipo na awa wakawa wazengezgani, vakiza kwa iyo kuti vampulike chisambizo chake. Chifwa chikawa chakuti vakapulika kuti Yesu wakuchita vya mintondwe, ndipo para wakati wa muona, vantu wosi waka usikikira mchanya kuti valute wakawone ivyo iyo wakuchita. Vantu vanai vakiza kwa iyo vanyamula mubari wawo uyo wakawa na vinjenje. Wakendanga chara. Ndipo vakiza kwa iyo na mtima kuchipereka kuti waonane naye Yesu. Chivacha kuti nyumba ida pakawa mzinda unandi chumeni wa vantu hawa vakiza kuona Yesu. Vantu hawa para vakiza na wamatenda wa vinjenje kuti vakasanga ndoa chara ya kunjirira kuti vakafike uko wali Yesu. Pachifuka ichi vakakwira pachanya pa nyumba. Ndipo vakamukizgira munyumba mkati kufumira pachanya pa mtenje. Para Yesu wakati wawona chipulikano cha vantu hawa vantu wanaya wakaiga mtu wa matenda. Wakayowea wakati mwakutemweka chifu cha chipulikano chinu. Uyu mtu wakwenina kukomeskeka. Ndipo wakayowoya kwa matenda wa vinjenje yula wakati mwanawane kwa nanga kwako kwa gookereka. Vakavapo bantu vanji paparapala vamanyi marango barara balala. Ndipo wakapulika na chine ichi. Ndipo wakakalipa na kutukutu kwa mkati mtima wao. Ndinjani wangachita chintu ichi. Kandi matusi ya. Ndipo Yesu wakawafumbo wakati. Mwakutemweka pakumanya mitima inu na umumu kwa nanganina. Chipusu chingava nchi. Kuti za kwa nanga zako za gookereka. Panji nyamula mpasa yako urutenge. Ndipo para wakati wafumba kuti wakamuzgora chara. Kukavevye na yumo uyu wakazgora fumbo ili. Ndipo uli wakampalira wa matenda. Wuka luta tora mpasa zako urutenge. Mwautemweka wachuta. Ichikawa mumutimu wa wantu wala wa manyi manango. Chikawa chakuti wawone waka Yesu umo wakuchitira nchito zake. Kwenye kuti baka kumba chara kuti bayoboye kuti Yesu Kristu ndi mwana wachuta uyu wangachita mintondwe pacharo chapasi. Mitima yao ikazula na nkaza ndiposo na msinjiro chomeni. Icho baka kumbanga chikawa chakuti vamukome Yesu. Mwatemuka chuta kumbukani mutepi ya kudanga iyo tika dumisika nanga. Mukawa mazula kuti usange muntu wanile mtima watinko ndiposo na nkaza. Nkaza kuti zikufuma kwa chuta chara. Timbo likufuma kwa chuta chara vikufuma kwa satana.